Radio Okapi.
Malsang na beto, folkin kofo moutier.
Okapi.
Nana bolojo matondo ming pena bisika mtina mtina beke na kukinga bansangu na beto nendinga kikungu koso musea Afrika kena ntola kintunduro. Ya kilika na bansangu wanko kila yai tanata beto ntete na mbanza beni na kivu zulu sana kutubila kuzibuka na mko kila yai ya masulua kena kufukisa bana nyusu ya tegitoki ya beni. Kaka na bansangu wabi takunda vena kulanda jonga bandinga mingi na yameta dila dinaka na kufutula bimpumbula ntama M23 awa na ntoto na beto ya Republika Demokratiki di Kongo. Pe awa na bwala kimpomo kincha sanku na beto Jacques-Yves Moli Malo Saka Diso na mpasa kutambula vana pibi fuankango kena ntungi yai ya bankinzi ya ntuka mvula batata sabla kuzaba inki ya beta tumba nanda bansangu wabi katula vema kutu.
Okapi.
Matundu deka na bisika mtina mtina beka na kulanda bantamu ya inandinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yena kena kulanda beti na kakteba kuanga ya vwana pe lubwe ya kena sitia diba ya lubwe. Kena nkokila ya ya masula fete kufukisa bana nusu wa teritora beni zibuka kana mbanza beni na hotel la reference plus kena kubaka sika kitezo bantu, batu nkabamusi na katika mwona na bantuma nkangu bambuta sena bakalaka vwana pe bambuta nkaka jaka politiki na kutuba ntodisa bimbuka nkangu wa kivu wazulu ya kile kivuvu wantuka sabna kufutuka ngema kilika na mbanza beni ya vwana pe na teritori nyosu wa beni mishilintu wala tenga mupangi ntumu wana vitu kuna kile maksial papi mukiba mpinge sola kati yandi.
Na kubaka ndinga la luzibuku ya kinzonzi yai ya metala luzingu ya bantu ntu adisi ya sisite civili ya North Kivu zabisaka baina mwononaka na lukutakanu inati wafana zonza sambu na mambote ya nkangu kulandana na tomada kene mwiti lukutakanu yai kele ya mfunu sambu na kusikimisa ndembama na beni bantu mekufwa mingi tubaka ntu adisi ya sisite civili mkama zole na makumi sambuaji na beni bana pene difunda mosi mekondwa bivuti bake na kuyungana bankento toma bakala ina mefuila bankento toma bakala na bau kena kunyonga wamelunga mutindu na pene nkama mosi inza mvimba kevi ingila mvutu ya mbote basika na lukutakanu yai na zulu ya mapeka na beno ndeme tulomwa kivuvu ya nkangu nyonso bakwe vingila ti na nzila ya makesa batelimisa baina kena kufa bantu mbuta ya luyalu ya muantangu ya ketala mambu ya kata kizunga ya munisaka mtuadisa kizunga ya North Kivu tumaka nde yai kele diluaku ya mbote samu na kusukisa kukondwa lukengu na bendi anselme kikita kia mezola nde kinzonzi yai manisa na ndembama na luzolo ya bantu nyoso ya kele na lukutakanu yai ba mezolati ba vutula ndembama na teritwari ya beni na kilumbu ya zole kelanda ba utazonza mpe kufiongununa sambu na kuzaba samu na inki kukondwa ndembama mpe lukengu kena kuzingila na beni.
Michelin swala tenga mupangi ntangu sabu nangena kumina mate beta vondaka kintwadi na ntuka bantangu yai mutina biza bisaka yau na bantangu na beta suka mfuma bimpumbula ntama M23 miboko tamingi na mutina luyalu wa Kongo Kinshasa na ntadisa luyalu ya Uganda kena kufutula na ngolo awa na ntoto na beta Republika Demokratiki di Kongo bimpumbulu ina ntama kena kan dianga ya kena nti ya Uganda nusu yai nkato kuzitza banti kuyanza nusu yai mpe meza banda na mukanda ya Betrabisimwa sonikila kamazono mbute Eduardo dos Santos ntolisi ya lukutakona banti ya kizunga mazanga nene ya ntoto na beto Afrika siyakizeli na nkufi ndinga mbuta François Mwamba ya kena kubuya na ntima mosi ya kileka na kutuba ntolisi ya nzo ya luyala kena kulandila kabanguizani ya Addis Abeba ya kele mayeli ya imbi ya mutu mosi kena kuzola kubaka bimpumbuli ina ntama M23 boso bampika nandi kile katuka antebe nanti ya Uganda mbuta François Mwamba vwana kena kutendula nyosu yai na nkuna bitu ino sa olenga nandila ya alo alo bitu landani.
Nous avons procédé à la première.
Betume katuka bimisadikabu ya ntete ya baina vwanda kabinwani ya M23. Baikele nkama makumi zole baina bakaka avyo kilumbi ya mazono samu babu tuka na bwala na bao. Na ndambu ya baina vwanda kadiatisa M23 bavwanda kabandila manaka ya nkaka. Beto kuwaka kifanusu udiambu yai. Kana beto kele baina ya politiki mekuza tina mvita awa na Uganda. Beto ketula beno na bavyo samu beto nata beno na zulu ya Canada. Sika beno ke zingila mambu kena kumonisa ba jenero yai kele na binwani ve bantu kena kuzola kubaka na kinkole ba ina vandaka binwani beto mesala mambu vwanda mutindu ya nkaka mambuta ya Uganda kena kuinikina ba ina kena kupesa bantangu ya luzingu na bao mkula ba ikele na Uganda lake kuza sambisa bao
bitu futuka deka fiti na kivu wa zulu wapi nkangwa babwala iya groupma ya waloa oroba na tekitora wali kaleme kina na finda kikuma kundua na ntangu nyoso na kata bimvuka zola bimpumbulu ya barai ya mutombo ki bimvuka nkangu wakena kupesa ntangu yae melo manaluyali na kutina makesa na sekterina ya melo msabubi ya kitoza wa mvula kumi na maboka ba maimai na anselbe maswa kepesa beti ntangu yae ya Bernade Nyangi.
Nkangu ya bwala ntoto Biamba Mwanga Tintindo kena kutina na mera Timutara ina meba kama kaka na grupu maya waloa uroba mesadisa sosie civili ya pana. Kulandana na ntodisi ya kimvuka ya baleke ya walikale mbasi diaka bimvuka zole ya raia mutomboki nuanaka na bwala ntindo. Mbuta Benjamin Mushunganya mete ndula nde bau nuanilaka madia. Katuka kimposo boke na kunuana na teritoria ya walikale. Bomakele nde mavwanga yina kumwangisama na bwala ya mvimba. Pamba ve raia mutomboki ya bwala ntoto mewakana tiba mai mai FDC guide na tangu baina ya ntindo mevukana tiba mai mai kifwafwa. Kitesu ya bantumefu wakele uvwa baina meluala ke mingi. Soste civil ke lomba kutindama ya ba FRDC na kifulu wapi badasuki ba mai mai kele mingi na nima ya kukatuka ya MONUSCO na bwala ntoto melu tabubu mvula zole. Ntwadisi ya teritwari ya walikale mendi madiambu yai mpi meyi kande FRDC meza bantangu yina mpi bota pesa mvutu ntamave.
Anselme maso angeke ntuma na beta ntangu nyoso na kizunga ya Oriental. Kima ya mpasi ya pesa kamingi na bimbuka yanza na mvula yai. Sabu nabisala kupesa lusalusu na bantukami, kile bumbonzi ya ntongo nyusa bimpumbulu kena kunataka, jamu yae ya tubamaka na ntongo mbuta Mustafa Sumare, ya kena kutalaka kabwa kupesa na bantukami yae, baka kabubi yae na masulu ya banzo ya oni, vwanaka na yao awanambanza kincha sati bapandisangu, na dibaku yae mbuta Mustafa Sumare, tendulaka kisalu na bau ya mvula yae, mpengi manaka sabu na mvula kikuiza, beto landa yandi na mwa kitina ndinga yae, ya mpangi na beto agata mpona ele mapo na kasamu na benu.
Quand nous avions lancé le plan d'action humanitaire,
na ntangu wetu yantika kama naka ya kupesa msadisi na nkangu wetu lombaka na kimvuka ya inza mbongo ntalu kama nana na makumi tatu na zole bao pesa kabetu milion kama tanu na makumi sambanu na tatu yake pesa makumi sambanu na sambwaji na zulu ya nkama mosi ya pesa kabetu insto ya kuyantika bisalu na lukengu na bima kudia na maza na bunkete malongi ya bana mpe mazimpi beno ibuka nde na ntangu ebola kotaka wetu pesa kambongo ya tete ya ntualu na nzila ya pool fund pene milion iya na ndambu ya dolar sambu na mvula mafunda zole na 15 na kimvuka na luyalu betu memalisa kutala bisika iya wapi betu fana pesa lusadisu na ntualu mingi na mavonga ya vita mpe na binwani ukondwa kudi ambote bimbevu wa kusambukila mpe bisumbula na nyoso yai funu ya mbongo kele nkama sambanu na makumi ivwa na zole ya dolar ya meri
environ a 692 million de dolar.
Na buluko andene na mbanza buni ya sama kutala tona kupesa mutu kimakudia ngefoto kupesa bapulusu wakena kukengilaka yao mbongo ya kileka nsangame pesa manabimvuka nkangu ya district ya Ituri. Dani kinanjita inki ankaka kutuba na nsangu yae ya ntumo na betu na buni ya maksial kiza vya Mungu.
Kupesa mbongo mekuza monika na ntangu baki na kukwenda na bakashon pe na boloko ya nene ya bunya na kulandaka dikabu keni wanenaka nkangu na Ituri mbongo bapulusi kena kulomba kele na ntali wa badolale tanu tompe kumi kana mbongo ya ikeleve ngele nda kutana na mutu na nge kele na boloko veme tuba yao Jean Bosco Lalo pelezida ya dikabu keni wanenaka nkangu na Ituri na ntangu bayu fusaka yandi kilumbu ya ya tatu mbuta ya mambu ya lusambu sulu to procureur de la republique na lumputu meza visa batublaka yandi mambu ya yi opsomba foa meza visa yani mebaka balukanu samu na kumanisa diambu yae kele ya Mbo TV yani mekuza lomba na mabuta ya baina kele na boloko baina mambu yae kena kukumina bao ya kuzabisa bisalu na yandi.
Michelin swala tenga mupangi betume kumana nchungi ya bankinzi ya nchuka mvula mpe awa na bwala kimpumu kinchasa na kukuma na centre ville me kumampasi mingi ba ambu teajibatu wa mutina mtindu na nchangu yae nkudu na vetu Jacques Yves Molima losaka disunki diaka ngele nda tuba.
Bonso mbala mingi mpangi konsomu siyera Afrika bantu ya bakarse mingi ya vanda baina kene na mafinakani ya mbanza Kinshasa bake fuluka mingi mingi na centre ville ya kemunana mingi na talo na bau na bisika ya bake kingaka babisi bayai ketelama na suka suka kele na mwa mpasi fioti kasi baina keme kakukuma na centre ville na kitezo ya bantangu kumiti na ntangu ya zole ya nkokila kele na mpasi mingi mpasi ya kuzwa bisu bake tambula na makulu awa mpea fana kuzabisa ti bau ketambula ntinu kuluta matoma na kuta kala kukanga maina yao mingi katuka na maziami ya Gombetu na supermarché Kinmart ya kele na balabala 30 juin na mutindu yai bandonga ya bakamnyome kumatanu tosambanu na kisika ya iya mutindu basalilaka yao mutindu mosi na ndambu wa kitambo magazin mpe na kisika Victoire bwela diaka na balabala Lumumba mpasi ya kutambula yai ya matoma kemu nana mpe tina balabala ya Fioti mutindu na balabala commerce ya kukota na zandu anene bantukelu tanakatikati ya matoma na kati ya zandu anene kuna mpila ya kutuba keleve bantu mingi na ntuala ya ba supermarché magazin na wabisika ya kukanga baka mnyo ikeleve ya fana kuzasa ti yai kele ntete kakalu yantiko
Michel Ntuala tenga mupangi matondoviki ya kena bantanga betu konsumu siya Afrika vwana kanandila ya kindondolo mpe silve matundu nandila machine meka tona kumanisa bantanga yai mbasi nasuka tavwana blesh na ni kambala
Okapi
Okapi
Ayo Okapi